Kolaborazio berri bat estrainatuko dugu gaurkoan, sarreran aipatu dugun bezala, eta txurien eta privilegioaren inguruan, edo privilegio txuriaren inguruan arituko gara, lau astean behin, Leokadia Buriberekin, bera daukagu hementxe orain estudioan, egunon Leo.
Egunon.
Egunon, ia ba, sartuko gara kolaborazio honetan gai asko dauzkagu jorratzeko eta ideia ezberdinak kurtso honetan zehar jorratuko ditugunak kolaborazio honetan, baina lehenik eta behin nahi genuen azaldu, nahi zenuen zuk ere azaldu, ze puntutatik egiten duzun kolaborazio hau ez, edo nundik zauden hitz egiten?
Ba, bueno, hitz egin dut, eta bueno, hitz egiten ari naiz, ba, emakume migratu eta razializatu baten ikuspuntotik edo lekutik edo gorputz batetik, ez? Eta, bueno, beha, jorratuko ditugun gaiak, ba, alde batetik, nola, pues, datuak izango dira, baina beste gauza batzuk igual bizipenetatik, esperientziagatik, ez, azkenean, gauza hauek zeharkatzen naute, eta, bueno, handik hitz egin dut.
Bai, seguro, aberasgarriak izango direla ere, datu objektiboetatik aparte, ba, beste bizipenetako kontakizun horiek. Gaurkoan, beste gai konkretu bat ekarri duzu kolaborazio hau estrenatzeko edo, porno miseriari buruz hitz egin nahi diguzu, askori arraroa egin, niri behintzat egin zait, beste batzuri ere agian egingo zai arraroa izena hasieran. Azalduko diguzu pixkatxo bat, porno miseria, zer den?
Bai, baina, a ber, ez dakit inoiz ikusi duzun dokumental batean edo erreportaje batean edo argazkien batean, ez? Nola, bueno, ikusi dituzun como egoera oso bortitz, oso, o sea, miseria bat baten irudimena, no? Irudikapena, barkatu. Eta, pues, ba, argazki hauek sortzen gaituzten, ba, pentsamenduak izaten dira normalean, ba, joe, ba, postea, ez egoteagatik leku horretan edo, pentsatzea, ba, bueno, ba, zaudela, ba, leku privilegio batean, eta orduan, ba, eskertuta, no, sentiarazten.
Osa, beste, agian beste herrialdetako miseriako irudi gogorrak eta erakusteari deitzen zaio porno miseria.
Bai. Ba, eta gainera, ba, osea, pentsamendu hauek izatea ez da kasualitatea, bizik eta ez, helburua bai delako zu horrela sentiaraztea eta nolabait, ba, nola ikustea, empatia edo zerbait sentitzea eta gero ahaztea, no? Beste gauzetara pasatzea eta, bueno, handik dator. Hau ere egiten da beste motatago kanpainekin ere, ze azkenean, egin nahi dutena hauekin da, ba, besteen egoera prekarioa, no? Gure begian aurrean, ba, drama fil batean bihurtzea, no? Horretako daude diseinatuta eta ba zuk negar eta zirrar egin dezasun eta gero ba berriroa astu eta hurrengo gauzara pasa, ez.
Eta nondik sortzen da porno miseria kontzeptu hau edo nork nor hasi ziren erabiltzena?
Ba, bueno, termino hau lehen irabili zutenak izan zen, ba, bi gizon kolombiakoak, Carlos Mayol eta Luis Ospina, zinemagile batzuk, ba, sortu zuten kontzeptu hau nolabait zine miserablistas hitz egiteko eta kritika bat egiteko hori. Eta, bueno, zine honek gozes, proberesiak eta itzultasunez, ba, eta eskandalizazioz betetako hiltzaile gisa ba erakutsi nahi dut. Ba, gure lurraldeetan existitzen den errealitate bakarra izango balitz bezala ba egoera hori, adibidez, eta ez mundu osoan gertatu balitz bezala, ez?
Eta ematen du egoera miserablista horiek direla errealitate bakarra herrialde horietan edo itxura hori ematen da kanpora begira.
Bai. Eta bueno, azkenean eduki guzti hauek dira ba gauza hauek egiten da ba eduki mediatikoa sortzeko, ez? Bestearen bestea kontzeptua el otro, no? Dugun irudimen hori ere sartzeko eta nola ba ere nola Europatik hemen egiten dela na bestearen edo beste hori eraren ba como irudikapen bat izan, baina eurozen puntu ikuspegi eurozentrista batetik, ez? Nola irudikatzen dugun munduan irakurtzen dugun Occidente ez denaz. Bueno, gora honekin, ba, bueno, ba, arazo asko daude gora honekin, ba, adibidez, claro, irudi hauek badira leku batetik jasotzen ditugun irudi bakarrak, ba, azkeneak horrek sortzen du, ba, gure imaginario kolektiboan, ba, leku horretako informazio bakarra hori denez, ba, horren inguruko ideia bat sortzen dugu, eta nola sortzen dugun lekuet irudi horiek, ba, garrantzitsua da, ez? Kasu honetan ere, nola egiten duena Europa gure territoriekin, azkenean, adibidez, Afrikatik etzeketen dugunean, ba, etortzen zaizkigun irudi horiek, ez dira Afrikarrak sortutako irudiak, baizik eta nola Occidentea Europak nola nola mostatzen zaigu zaituzte, nola
bai, nola erakusten,
nola erakusten duten bai.
Hortik sortzen da, eta ere ze intentzio dagoen horratzean, ez? Lehenago hasieran aipatu duzuzuk ere, hor sentitzen baldin badazu hor miseria, pixkat pena sentsazio sortzen baldin badizu edo, horretarako diseinatu dago, la intentzio horrekin egin dela.
Bai, egoera horretan dagoen jendearen esperientziak azkenean bihurtzen dira eta no se reducen a pues daude zuzenduta privilegioak dituzten pertsonentzat zuzenduta eta da bakarrik haiek hobeto sentitzeko, ez ondo sentitzeko, posteko haien egoeragatik eta ez dira como arazoaren sustraietara joaten.
Baina hor leo askotan igual ezagutzen ditugu horrelako kanpainak, ez, ba, umeak, gose pasatzen ari direnak, eta zei, burura etortzen zaizkian lehenengoak dira, ba, ONG edo gobernuz kanpoko erakundeek, edo, ez dakit, karidadeko beste erakunde batzuek egiten dituzten kanpainak, azkenean, jendeak ezki sentiarazi, eta ez dakit, dirua lortzeko, edo bidali dezatela, nola ulertzen dario, ze ez berdintasun ikusten duzu, hor, elkartasunezko keinu bat, edo keinu solidario bat, eta keinu lastimoso baten artean.
Niretzat kostatzen zait. Nire ustez oso zaila da desberdintzea edo linea bat jartzea, ez? Azkenean laguntza ematera joaten direnean Europako jendea, ba, laguntza horren atzean dago paternalismo bat, laguntza horren atzean dago komplejo El Salvador Blanco, hori, esan duguna, ez? Uste dut irudikatzen dutelako arazoriek bakarrik daudela gure territorietan, orduan daukate pues ara joateko beharra salbatzeko edo egoera hobetzeko eta no, eta ez dute ez diote garrantzia ematen, ba, zergaitik ezatzen dien gauza horiek eta nortzuk diren
erantzuleak
ba, erantzuk izena dutenak eta claro, azkenean getatzen nada da, ba, leku bati buruzko problematikari buruz zer bat egiten dugunean edo nola azaleatu nahi dugunean edo reportaje bat egira dugunean, ez dutela kontuan izaten hango iturriak, lekuko iturriak, eta ba, adibidez, ni joaten naiz, ez dakit, Kolombiara, eta joaten naiz Sudanera, eta joaten naiz hitz egitera leku horretako jendeari buruz, ez naiz kontatuan jarriango pertsonekin edo haiekin hitz egin edo haiek hitz egiteko haien ikuspegitik, eta azkenan haiek dira han bizi direnak eta haien esperientziak, osea, ezin gara joan beste leku batera haiei buruz hitz egitera, haiek kontuan izan gabe, ezta? Eta azkenearen ba, bueno, gero ematen da ere ba, intimitate, haien intimitatea eta duintasuna ez dugula errespetatzen, ez, azkenean joaten gara leku horietara, miseria hori irudikatzea edo, ez, zabaltzea gustatzen zaigu, argazkiak ateratzen ditugu inolako baimenik gabe, adingabekoei ere gustatzen zaie argazkiak ateratzea haiekin, ez, edo bestela ospital batera joatea eta aurkitza pertsona bat egoera txar batean eta argazki bat ateratzea, ez, han ez duzu errespetatzen, ez privazidadea, ez duzu errespetatzen, ezer. Eta arazo bat kontatu dezakegu, osea, asuntoa ez da ezin direla gauza horiek irudikatu, gauzarik ez direla gertatzen, bai gertatzen dira, baina gauzak kontatzeko, gauzak transmititzeko mugu egokian egin behar dela, ez? irten bideak ere planteatu behar dira, ez da bakarrik joatea leku batera dokumental oso guai bat egiteko eta anutzi, benetan inporta bazizu problematika eta benetan ezagutzen duzun, zure arduera edo no zer, zehazkenean privilegioak ebiltzen dira opresioengatik, orduan zerbait daukasuan de erantzukizuna, eta orduan egiten bide posible eta realak planteatu, eta ez pentsatu hori. Azkenean, egiten duzuna da, zapalkuntzegoeran, zapalduta dagoen pertsona horren ahotsa hartzea, ze azkenean, ikusten ditugu sujeto pasiboak bezala ez haiek ez daukatea ahotsik, eta gugian behar gara, ara haien haien arazoa konpontzera, haien gatik hitz egitea, eta haiek nola dauden, eta haien beharrak, beharri buruz hitz egitea, baina haiek ba, kontuan izan gabe ez.
Hori lotuta egongo da ez lehenago aipatu duzun Complejo del Salvador Blanco edo Salbatzaile Txuriaren komplejoarekin ezagut nola lotzen duzun porno miseria edo sortzen saltzen diguten irudi hori zenbait herrialdeena eta horrek ze eragin sortzen duen gugan, ez? Nola sentitzen gara irakurketa honetan gu txuriok salbatzaile?
Azkenean nire ustez ego gure egoa nola baite elikatzeko da. Azkenean sentitzen dugu egiten dugula zerbait eta egiten dugunean ez dugu egiten guretzako baizik eta erakutsi behar dugu mundu osoari ez. Joaten ba naiz voluntaritza lan bat egitera, ba argazkiak atea behar ditut ez, sare sozialetan igo behar dut, Tinderren jarri behar dut, jendeak jakin behar du ni naizela persona on bat, ni naizela persona oso on bat eta ni naizela ba hori Salvador Etxuri bat, ez? Orduan dauka da pertsona hauek daukaten behar hori, no, erakusteko haien solidarismo, solidaritatea eta haien izaera ona, ezakien nola saldu ez. Eta azkenean jasotzen dugu informazioare irudi horiekin ez hori, ikusten ditugu biktimak bezala, ez? Ai, pobrezituak, betxaten dugu, ai, pobrezituak, ez dugula ikusten alde batetik haien problematikak daukatela zerbait
lotura gurekin.
Bai, lotura bat daukatela gure bizitzeko moduarekin, ez dugu hori ikusten. Gero, azkenean, nola irakurtzen naute kalean? Irakurtzen naute pertsona debil bat, irakurtzen naute bere laguntza behar dudala, hitz egiten didate motelago, tratatzen naute diferente, ba, azkenean, gure gorputzein inguruan sortutako irudi hauek ere sartzen zaizkigu burura.
Eta hor, Leo, esaten zenuen ez dut esan dut lotura hori galtzen dela, ematen dula oso ezberdina dela gure, o lotura galtzen dela, irudioetan ikusten degunarekin eta gu gure bizitzen degunarekin, ez? Ez dakit ze zentzuten esan nahi zenuen, ea guk ematen digula impresioa ez ditugula arazo horiek hemen gizarte honetan, edo esan nahi zenuen rollo guk daukagula erantzukizuna beste egoera horiek ere sortzean eta hori ez degula ikusi nahi izaten.
Biak. Ezke denetari dago, denetarik. Azkenean, dago momentu batean non, ezke adibidez, Afrikatik ditugun irudiak apurtzeko zozai esango da, ze azkenean, dakigun guztia edo irudikatu den moduan, ez da den bezal, guztiz den bezal baizik eta nola ikusi nahi gaituzten edo nola ez. Guri, ez zaigu gustatzen salvazionismo txuria. Guk nahi duguna da reparazioak nahi ditugu benetazko arazoaren benetazko iturrira edo sustraietara joatea. Eta ez dugu nahi zuek etortzea ba partze bat ez jartzera eta ez benetazko arazoa konpontzera ez. Ze azkenean ba pertsonako buru batzuk bizitza, bizimodu bat aurrera eraman alizateko besteok beste bizimodu bat izan behar dugu. Eta baita ere, ba, porno miseriari bren inguruko ba, gomendu batzuk ekarri ditut, ba, adibidez, ba, horrelako edukiak saihestea. Ze azkenean, ni adibidez nire sare sozialetan ez dut horrekorik ikusi nahi, ez dut ikusi nahi jendea egoera ez digno horietan komo most irudikatzen, ez dut ikusi nahi jendea hiltzen, ez dut zertan segaitik ikusi nahi pertsona beltzak hiltzen egunero edo bortizkeria jasotzen, zila egunero horrelako bortizkeria jasatzen dugu edozein momentuan, edozein lekutan, eta behar dugun azkenengo gauza da izatea ere gure sare sozialetan edo egunero bombardeo bat izatea horrekin, ez? Ke azkenean da jasatzen ditugun violentzia modu simboliko batean. Eta azkenean egoera horiek ikusten ditugu, normalizatzen ditugu, eta eske jaiatzen da momentu batean, non, eske ez dugu ezer sentitzen, ezer pentsatzen, ze ikusten ditugu normalak eta daude eta egunerokotasunean izaten ditugu, ez? Ba, gero.
Eta jende asko gabean leo esango du borondate honez konpartitzen dituela, ez? Edo sozializatzeko
bai.
Arazoa edo informatzeko.
Bai, noski egiten dugula, uste dugulako ondo erekiten ari garelako eta laguntu nahi dugulako, ez? Baina ez da laguntzeko moduak, beste laguntzeko modu bat daude. Ba, adibidez, komentatzea ze pena, ze triste publikazio batean, ba, ez du ezertarako balio, ez dugulako egoera komentatu. Bidaltzea 15 bideo egunero pertsona hiltzen, ez du ezertarako balio. Benetan, lagundu nahi badugu, ba, irten bideak partekatu, edo laguntzeko modu bat jakiten badugu, ba, konpartitu ere, edo ez dakit, badaue laguntzeko beste iturri batzuk, ez? Gauza hori, konpartitu telefonoak, ba, donazio bat egin behar bada edo zer bat egin behar bada, hori konpartitu. Osa, hitz egin dezakegu gertatzen diren gauzetaz, baina ez dugu behar, ez du violentzia hori irudikatu behar, ez du violentzia hori konpartitu behar, eta ez du morbo hori, batez ere morboagatik. Eta hori, argazkiarenak eta hori, eta esateko hori, privilegioak ez dituzten pertsonen sufrimenduak eta tragediak ez direla ba gure kontsumorako ikuskizun bat, osea ez direla, ez da show bat, ez dugu hori konpartitu behar, pertsonak dira gizatasunarekin ikusi behar ditugu eta gizatasunarekin tratatu behar ditugu gauza horiek, ez ditugu ikusten pertsonak, baizik eta biktimak bezala, ez deshumanizatzen ditugun. Eta gauzak egin daitezke beste modu batera, morbo alde batera utzi, eta hori.
Burura etortzen zaizkigu hor ere, azken asteetan, azken hilabeteetan, batez ere estatu batzuetatik agian etorri zaizkigun bideoak ez, poliziaren gehiagikeria horiek, askotan beltzak ziren pertsonak, edo guztietan, azkenan zabaldu diren guztietan, pertsona beltzak eriotzeraino askotan eraman dituzten irudiak, eta bideoiek ere barra ikusi ditugu sare sozialetan.
Bai. Osea, gombeze gomendio bat emango dut, ez zaizuela okurritu benetan bidaltzea pertsona arrazializatu bati bideoren bat, non beste pertsona arrazializatu bat hiltzen ari den, edo egoera bortitz batean dagoen bideo bat, ze ez dugu ikusi nahi, benetan guretzat ez da ona ikustea, ez gara ondo sentitzen, ez aigu gustatzen, ikusten dugu eta pentsatzen dugu izan gaitezela pertsona hori, ze nik uste dut ikusten inolako desberdintasunik beste pertsona beltz batekin poliziaren aurrean adibidez, edo egoera baten aurrean. Osa, ni izan naiteke pertsona hori eta ja nahikoa daukagu egunerokotasunean daukagun violentzia simboliko horrekin, eta ez dugu nahi gure egoeratan, benetan. Zerbait hori kontuan izan, edo abiso de kontenido bajarri, edo ez konpartitu horrelako bideoak, gure sufrimenduak errespetatu, eta zaindu zure inguruko jendea.
Aholku interesgarria, Leo, ez dakit zerbait gehiago ekarri nahi zenuen gaurko kolaborazio honetarako, gauza asko kontatu dizkiguzu, edo ja pentsatzeko ematen duten gauza nahikoa bota dituzu gutxienez, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi zenuen?
Ba, bueno, igual ez dugu denbora ematen, baina ere, bueno, esango dugu denbora, gauzak mai gainean jartzeko, gauzak eztabaidatzeko, ez privilegioei buruzko elkarrezketa sakonagoak izateko eurozentrismoari buruz. Eta gaurkoz, ba, honekin nahikoa.
Bueno, ez da gutxi izan ere gaur ekarri diguzun hau, privilegio txuriaren inguruan egingo dugun kolaborazio hau, lau aste barru berriro izango gara zurekin leo, eta eskerrak ematen dizkizugu gurera hurbildu izana, eta batz ere kolaborazio honetan, da izpideko familian sartu izana ere, ba, gure kolaborazio berri honekin. Eskerrik asko, Leokadia, buri berri, eta urrengoan hitz egingo dugu.
Mila esker.
Eskerrik asko zuri.